Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашыя тэмы.
Ці сапраўды Лукашэнка падзеліцца з чыноўнікамі сваімі паўнамоцтвамі?
Можа быць павялічана роля парламенту ў кантролі за ўрадам. Будзе рабіцца фармальныя прызначэнні міністраў, але ўсё-такі яны будуць хоць неяк абмяркоўвацца.
Наколькі бяспечна есці беларускую свініну?
Я могу предварительно говорить. Будут документы, будем разбираться, устраивать расследование служебное, откуда и что.
Як падзенне российского рубля адаб'ецца на беларусах?
Падзенне российского рубля к белорусскому делает белорусскую продукцию на российском рынке более дорогой, менее конкурентоспособной.
Гэта ды іншы абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Аляксандр Лукашэнка лічыць, што ў прэзідэнта Беларусі трэба забраць частку функцый і перадаць іх іншым галінам улады. Пра гэта кіраўнік краіны заявіў падчас сустрэчы з журналістамі дзяржаўных СМІ, якая прайшла ў студыі Белтэлерадыёкампаніі.
На сустрэчы прысутнічала больш за сотню журналістаў, і нават нягледзячы на тое, што сярод іх не было прадстаўнікоў незалежных медыя, жывую трансляцыю са студыі БТ улады вырашылі не паказваць.
А пра тое, якія свае паўнамоцтвы Лукашэнка рэальна гатовы аддаць іншым чыноўнікам, даведаемся ад нашага журналіста Змітра Лукашука.
10 красавіка падчас сустрэчы з журналістамі дзяржаўных СМІ Аляксандр Лукашэнка заявіў, што магчыма падзеліцца часткай функцыі прэзідэнта з іншымі галінамі ўлады. Дырэктар Інстытута палітычная сфера Андрэй Казакевіч мяркуе, калі Лукашэнка сапраўды наважыцца падзяліцца з кімсьці сваімі паўнамоцтвамі, дык хутчэй за ўсё гэта будзе палата прадстаўнікоў.
Вельмі даўно ідзе дыскусія про тое, што парламент мусіць быць больш уплывовы. Ужо вельмі доўга беларускія юрысты і не толькі вялі дыскусію пра тое, што ўсё-такі дэкрэты, іх прымяненне трэба зводзіць да мінімум, да сапраўды нейкіх такіх надзвычайных сітуацыях, а не проста вот фактычна ўводзіць новы інстытут і мяняць заканадаўства, прымаючы акты прэзідэнта. Таксама парламент можа больш актыўна выкарыстоўваць свае магчымасці законотворчай ініцыятывы. Зараз гэта ёсць, але выкарыстоўваецца вельмі слаба, менавіта таму, што правіла такое ж зараз усталявана, што ўсе законы рыхтуюцца альбо ўрадам, альбо адміністрацыяй прэзідэнта. Могуць быць прынятыя рашэнні, прынамсі палітычнай волі, да, што скажуць па такім пытанням, няхай гэта робіць самі парламентарыі. Можа быць павялічана роля парламенту ў кантролі за ўрадам. Ужо не будзе рабіцца фармальныя прызначэнні міністраў, але ўсё-такі яны будуць хоць неяк так абмяркоўвацца, да, і гэта будзе мець нейкія наступствы там для прэм'ер-міністра ці для асобных міністраў.
За першы год працы палаты прадстаўнікоў шостага склікання дэпутаты ініцыянавалі ўсяго адзін законапраект. Астатнія і сапраўды былі распрацаваныя за сценамі палаты прадстаўнікоў. Таксама Андрэй Казакевіч не выключае, што будзе павялічаная роля парламента ў кантролі за ўрадам. Тады новыя міністры будуць не фармальна ўзгадняцца з дэпутатамі, а хаця б неяк абмяркоўвацца. З Андрэем Казакевічам не згодная дырэктар школы маладых менеджараў публічнага адміністравання Наталля Рабава. На яе думку, гаворка не ідзе пра тое, што кіраўнік Беларусі надасць больш паўнамоцтваў парламенту.
Парекамендавала не здаваць декреты, а прадставіць парламенту возможнасці здаваць законы, чтобы у нас все-таки страна регулировалась законами, а не декретами президента. Это как бы из области фантастики, а из того, чем он может реально поделиться. Честно говоря, сложно предполагать, что именно имеется в виду, но учитывая вот логику всех предыдущих, всех этих вот лет правления, скорее всего, имеется в виду, что ему надоело разгребать все проблемы на местах, и что каждый гражданин знает, что чтобы какая-то проблема была решена, нужно писать именно президенту, а не кому-нибудь там местный совет или местный исполком, потому что, ясное дело, оттуда могут очень легко отфутболить. Может быть, он имеет в виду, что местным, например, властям, местным исполкомам будет больше расширен, ну, как бы объем полномочий, вопросов, которые они решают, по которым им не нужно будет наверх запрашивать какого-то там разрешения.
Але калі нават такая передача функций мясцовым уладам отбудется, гэта не гарантуе, что яны пачнуць карыстацца новымі паўнамоцтвамі, бо іначай давядзецца прымаць на сябе і адказнасць за прынятыя рашэнні, лічыць Наталля Рабова. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Тем часам рэальныя палітычныя змены днямі адбыліся ў Арменіі. У панядзелак краіна перайшла да новай формы праўлення і стала парламенцкай рэспублікай.
9 красавіка прэзідэнт Армен Саркісян прынёс прысягу на спецыяльным пасяджэнні нацыянальнага схода і афіцыйна ўступіў на пасаду кіраўніка дзяржавы.
Саркісян стаў першым прэзідэнтам Арменіі, абраным у парламенце. Да гэтага кіраўнік дзяржавы абіраўся на ўсенародным галасаванні.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, наколькі бяспечна есці беларускую свініну. Не пераключайцеся.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
С панядзелка Расія забараніла пастаўкі свініны з нашай краіны. На сайце Рассельгаснагляду паведамляецца, што іх эксперты знайшлі ў беларускім мясе вірус афрыканскай чумы свіней.
Да гэтага расіяне забаранілі пастаўкі малочкі з шэрагу беларускіх прадпрыемстваў. Тады ў беларускім малацы нібыта выявілі антыбіётыкі ды іншы лекі.
Што праўда, Еўрарадыё дзеля эксперыменту набыло дзясятак гатункаў айчыннага малака і разам з незалежным экспертам праверыла іх на забароненыя рэчывы. Аднак у выніку нічога небяспечнага так і не знайшлі.
А пра тое, ці ёсць у Беларусі афрыканская чума свіней, высвятляла наша журналістка Марыя Вайтовіч. Ёй і перадаем слова.
З 10 красавіка Рассельгаснагляд уводзіць часовыя абмежаванні на пастаўкі свініны з Беларусі. Інфармацыя апублікавана на афіцыйным сайце ведамства. Паведамляецца, што ў каўбасах і сасісках гомельскага мясакамбіната выявілі генетычны матэрыял афрыканскай чумы свіней. Галоўны ветэрынарны ўрач беларускага прадпрыемства Аксана Хіжынская лічыць, што інфармацыя памылковая.
Что я могу предварительно говорить? Будут документы, будем разбираться, устраивать расследование служебное, откуда и что. А так написать можно все, что угодно.
Коментующие претензии ведомства специалист отзначила, хоть сайт працуя официально, официального подтверждения того, что нечто здарылося, няма. Никаких скаргу не поступало, а написать можно и на плоте.
Нет, конечно, но все проверяется, все как положено, потому я не знаю, ничего не могу говорить, потому что какие комментарии, нету документа никакого. Если будет какой-то документ, вот не принесут, скажут вот официально, с печатью, с подписью, я буду знать, что-то принимать какие-то меры. А пока у меня все проверяется, все под контролем, нету никаких комментариев.
Оксана Хижинская запевнивая, на гомельском мясокомбинате проверяется все, как треба. И в последний час ничего шкодного зауважено у продукции не было.
Просто вот тут написали на сайте, ну и все. Будет что-то, будем уже потом решать, что делать. И кто я не уверен, я же говорю. Продукцию на экспорт мы не поставляем. Я не знаю, откуда там и что.
Специалист вернула увагу на еще один цікавый факт. Даденные колбасные вырабы на экспорт у Россию мясокомбинат не поставляя. Як продукция з'явилась у Российской Федерации, пакуль не зрозумела. Марія Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дякую, Марыя. Дарэчы, з панядзелка па пятніцу інспекцыя Рассельгаснагляда разам з прадстаўнікамі беларускай ветэрынарнай службы праверыць 10 беларускіх прадпрыемстваў.
Як паведамляецца на сайце ведамства, яны наведаюць як малочныя, так і мясаперапрацоўчыя прадпрыемствы, праверку тым ліку закране і пастаўшчыкоў сыравіны, якая трапляе пад інспекцыю.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў паразмаўляем пра тое, як падзенне расійскага рубля адаб'ецца на беларусах. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
США ўвялі новыя эканамічныя санкцыі супраць Расіі, і гэта імгненна адбілася на курсе расійскага рубля. Па інфармацыі Цэнтрабанка РФ, за два дні курсы долара і еўра ў Расіі выраслі на некалькі рублёў.
Беларускі валютны рынак таксама рэагуе на моцнае падзенне расійскага рубля. Долар і еўра ў нас аўтаматычна растуць, а расійскі рубель падае.
У каментары Еўрарадыё старшы аналітык Альпары, эканаміст Вадзім Іосуп адзначыў, што беларускі рубель падвязаны да расійскага толькі на 50%. Таму на фоне падзення расійскага рубля наша валюта пакуль узмацняецца. Але ў доўгай перспектыве гэта не азначае станоўчую тэндэнцыю, бо Беларусь звязаная з Расіяй яшчэ і экспартам, працягвае Вадзім Іосуп.
Очевидно, хорошо известно, что Россия – это крупнейший экспортный рынок для Беларуси. Туда идет практически весь экспорт, за исключением калийных удобрений и продуктов нефтепереработки. Падение российского рубля к белорусскому делает белорусскую продукцию на российском рынке более дорогой, менее конкурентоспособной. При этом, если падение российского рубля продолжится, то может возникнуть ситуация, аналогичная той, которая была в конце 2014 года, когда белорусы потянулись в Россию покупать привлекательные дешевые товары, начиная от бытовой электроники, заканчивая автомобилями. Правда, стоит вспомнить, в 2014 году такое паломничество в Россию за покупками началось после того, как российский рубль упал к белорусскому более чем на 10%. Сейчас же, по итогам двух дней, российский рубль упал к белорусскому приблизительно на 4%.
Лічыць эканаміст Вадзім Іосуп.
Асноўнае пытанне беларусаў, у чым захоўваць ашчаджэнні пасля чарговых санкцый супраць Расіі. Тут эканамісты таксама раяць выкарыстоўваць адпрацаваную схему. Калі гаворка пра дэпазіты, то іх лепш трымаць у беларускіх рублях. Калі кэш, то трэба захоўваць і ў доларах, і ў еўра. Спецыялісты прагназуюць, што падзенне расійскага рубля можа спыніцца нават заўтра. Але калі супраць Расіі будуць уведзены новыя санкцыі, то падзенне працягнецца. Послухаем меркаванне эканаміста Вадзіма Іосуба.
Курс расійскага рубля можа стабілізавацца як к долару і еўра, так і к беларускаму рублю. Но мы здесь попадаем на очень неопределённое поле, связанное с санкциями. Уже известно, что не успели отыграть вот эти санкции, введенные Вашингтоном в прошлую пятницу, уже активно обсуждаются новые санкции, связанные с причастностью России к химическим атакам в Сирии. Поэтому будущая динамика рубля российского связана с тем, будут ли новые санкции против России и какими они будут. Такими же плюшевыми, как ранее, или такими действенными, вот как самые последние санкции.
Сцвярджае старшы аналітык Альпары Вадзім Іосуп.
На думку эксперта, нацыянальны банк не будзе ўмешвацца ў працэс курсаўтварэння, бо ў нас ён мае плаваючы рэжым, а гэта значыць, што рынак сам сябе балансуе і сам сябе скарэктуе. Цалкам інтэрв'ю з экспертам Вадзімам Іосубам чытайце на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
9 красавіка прэзідэнт США Дональд Трамп паабяцаў на працягу 48 гадзін вызначыць, як ён адкажа на чарговую хімічную атаку ў Сірыі. Палітык упэўнены ў тым, што за інцыдэнт у прыгарадзе Дамаска нясуць адказнасць сірыйскія ўлады, а таксама саюзныя з імі Расія ды Іран.
Трамп допустил, что отказность за химичную атаку несе президент России Владимир Путин. По словам американского президента, який цитує выдание Bloomberg, Путин поплатится, коли он мае дачынение до чарговой атаки у Сирии, покольки отказ США будет надзвычайно жорстким.
Про тое, до чего может привести чарговый конфликт США и России. Ці не справакуе ён трэцюю сусветную вайну, а калі справакуе, то якую пазіцыю ў ёй зойме Беларусь? Даведаемся ад нашага журналіста Паўла Свердлова.
Трэцяя сусветная вайна маячыць перад чалавецтвам. Не сёння, дык заўтра можа адбыцца нешта, што стане трыгерам для пачатку трэцяй сусветнай вайны. Паўночная Карэя ў чарговы раз удала запускае сваю атамную ракету. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін большую частку свайго паслання марнуе на прэзентацыю новай зброі, здольнай ператварыць свет у радыеактыўны попел. Гадзіннік суднага дня паказвае без дзвюх хвілінаў поўнач. Яшчэ ні разу ў гісторыі чалавецтва не было так блізка да ўжывання зброі масавага паражэння. Еўрарадыё паразмаўляла з беларускімі інтэлектуаламі пра будучую трэцюю сусветную вайну. Ці здарыцца яна? Што да яе прывядзе? які лёс у гэтым усім будзе чакаць нашу краіну. Філосаф Максім Гарунуў лічыць, што чалавецтва жыве ў ілюзіі таго, што гэта больш не паўторыцца. На яго думку, гэта прыгожая, добрая і прыемная ілюзія, у якую людзям цікава верыць. Але чалавек агрэсіўная істота і вайна ўсё ж такі здарыцца.
Понимаете, мы все до сих пор живем в иллюзии того, что это больше не повторится. Вот, и мы все верим в это. Мы верим в то, что, в общем, война – это как это что-то из прошлого, для того, что с вами больше не случится. Я думаю, что это такая иллюзия, она красивая, она хорошая, она приятная, и нам интересно в нее верить. Но, в общем, я думаю, что война может случиться. Как будет она мировая, как она будет выглядеть, мы не знаем, но она может случиться.
Письменник Алексей Шейн распавёў Еўрарадыё, что на яго думку існуе некалькі ліній, па якіх можа здарыцца трэцяя сусветная вайна. Гэта праблема блізкага ўсходу, сітуацыя вакол паўночнай Карэі і імперскія амбіцыі Расіі.
Мне бачыцца якбы вот дзве галоўныя лініі, па якіх можа разламацца мир. Одна гэта лінія палітычнага супрацьстаяння, другая лінія звязана з тэхналогіямі.
А вось філосаф і літаратар Валянціна Кудовіч падзяліўся з Еўрарадыё меркаваннем, што на яго думку трэцяй сусветнай не будзе, бо чалавек змяняецца і ў хуткім часе яго наўрад ці зацікавіць магчымасць знішчыць увесь свет.
Третьей сусветной войны не будет. Але полохать третьей сусветной войной будут, по-моему, еще и ближайшие тысячи годов. Это, кстати, любимый заняток, потому что треба ж чимсь, ну, по-русски кажучи, казытать нервы своему контенту. Слухачам, читачам и так далее. Так что про тысячу годы я, может, и перебольшу, але у целом это будет протягиваться долго и долго и долго, поколь перестанет быть актуальным.
Письменник и доктор истории мастацтва и медиаэксперт Виктор Мартинович поделился уражениями, что третья сусветная война будет. Варта толькі паглядзець на Трампа і Пуціна, якія зараз займаюць пасады прэзідэнтаў самых небяспечных краінаў свету.
Мне кажется, что мир благополучно скатывается к Третьей мировой войне. К этому все идет. Что может привести? Ну, как бы наличие на посту президента США Дональда Трампа и наличие на посту президента России Владимира Путина – это как раз прекрасная ситуация, ведущая к Третьей мировой войне. Неважно, где бомбанет, в Сирии или еще, неважно, что станет поводом при том накапливании, наращивании вооружений, которое сейчас идет с двух сторон, при том наращивании военного присутствия с двух сторон, которое наблюдается, ну, рано или поздно прорвет.
Засталося доведаться, кто на гэты раз будзе эрцгерцогом Францем Фердинандом, с забойства якога пачалася Першая сусветная война. А хто будзе Гаврылам Прынцыпам, які, уласна, і націснуў на курок? Вас хвалюе падзенне курса расійскага рубля? Вытрымалі ў ім усе зберажэнні? Не хвалюйцеся. Наперадзе нас чакае светлая будучыня, асветленая выбухамі ядзерных бомбаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, па дадзеных амерыканскага гісторыка Роберта Джэксана, пасля другой сусветнай вайны на нашай планеце было ўсяго 26 мірных дзён. Такім чынам, за ўсю гісторыю існавання чалавецтва мы так і не знайшлі новых шляхоў, каб вырашыць міжнародныя канфлікты.
Перарвемся на музычную паузу. Пасля паузы паразмаўляем пра тое, навошта камунальнікі ўсё часцей разбураюць гнёзды буслоў.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А мы вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне па-ранейшаму Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч.
У Беларусі сёлета з'явіцца турыстычны бренд краіны. Конкурс на яго распрацоўку стартаваў у красавіку. У чэрвені пройдзе грамадскае галасаванне, на якім выбяруць фіналістаў, а пасля журы абярэ пераможцу.
Тым часам Нацыянальнае агенцтва па турызму прэзентавала даследаванне іміджу Беларусі ўнутры краіны і за мяжой. Паводле яго, галоўная асацыяцыя з нашай краінай у людзей выклікае прырода, зубры і буслы.
Дарэчы, паводле пытання, менавіта бусел мае найбольшыя шансы стаць турыстычным брэндам нашай краіны. А пра тое, як з гэтым сімвалам нашай краіны паступаюць айчынныя камунальнікі, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Уявіце сабе пару буслоў, ляцяць яны дадому на беларускае палісе з далёкай паўднёвай Афрыкі, а родны слуп пусты. Гэта як вярнуцца ў Мінск пасля доўгай вандроўкі і даведацца, што асмалоўку знеслі. Хутчэй за ўсё буслікі не разгубяцца. Яны паклічуць на дапамогу суседзяў і пачнуць будавацца на тым жа слупе ці побач, на зло электрыкам. Жыхарка Маларыцкага района Лідія Макарэвіч нядаўна пабачыла, што энергетыкі руйнуюць бусліныя гнёзды ў яе вёсцы Чарняны.
Хотела знать, что делать, чтобы ну, постоянно это не было, даже не первый раз, просто в нашей деревне это периодически делают. И надо что-то тоже с этим, это же не решение. Вот там, где гнездо было сброшено, сейчас прилетели, а если они опять там его бедные вьют.
Летась у Маларыцкім районе аварий на лініях электроперадач, звязаных з буслінымі гнёздамі, было не менш за 10. Начальнік диспетчерской службы маларыцкіх электросетак Александр Бабёр распавядае, што іх прычынай становяцца галінкі, якія птушкі кідаюць на правады, фекалі, якія раз'ядаюць нават ізаляваныя лініі электроперадач і нават птушаняты. Малыя вучацца лётаць, трапляюць на правады і гінуць. Вёска стаіць без святла.
Ну, а як гэта объяснить? Ну, если вот нету возможности, не сняв его, отремонтировать свет. Ну как вот сделать? Вопросов нет, мы их вообще не будем трогать. Ну тогда люди будут без света. Там реально было, что нельзя было отремонтировать. Мы же не специально скидывали это гнездо, еще и аистов не было. Если бы там был аист и были бы яйца, ну мы бы уже как-то делали бы это.
Поводле закона об живельном свете разбирать буслиные гнезда с 15 лютого по 15 жнивня заборонено. Однако часам энергетикам доводится рисковать и идти на крайние меры. Коли про сбусло люди сядят без светла, гнездо здымаются с лупа. У гэтым выпадку у энергетиков есть небезпека быть застуканными на место злочинства орнитологами ці активистами аховы птушек батьковщины и отримать штраф. Тлумачыць Еврорадио специалист по буслах орнитолог Юра Сянкевич.
Ну, это проблема для всех стран, где аист обитает, где он размножается. В последнее время с развитием ОЭП аист начал менять тип опор кардинально. Если он раньше гнездился где-то на деревьях, на крышах домов, сараев, то сейчас уже 70% популяции гнездится на опорах линии электропередач. Ну, я не знаю, видно ему удобнее.
Каб было комфортно и буслікам, и энергетикам, у Европе придумали будовать штучные платформы и на их подымать буслиные гнезды над слупами. Беларусы поспробовали перанять досвід. На слуп, где было гнездо, добудовывается железная конструкция, на якую бусла мусить быть зручно побудовать себе новый дом. Юра Сенкевич каже, что у Брестской области у минулые годы было побудовано каля 20 тысяч таких платформ. Теперь же, изъявляя Александр Бабер, усталевание таких конструкций спынено. Причина, яны мають вялікую вагу і нагрузку на слуп. Увогуле, гаворачы з Александрам Бабром, можна падумаць, што лепшыя сябры буслоў – энергетыкі. Менавіта яны абслугоўваюць буснілкі. Так называюць гнёзды на тамтейшай гаворцы.
Не скінеш, там очень праблема. Мы обычно вышку загоняем туда. А особенно зимой это вообще проблема, потому что оно водой этим всем напитывается. Приходится чуть ли не ломами его долбать, чтобы его скинуть. Его скинуть тоже очень проблематично. Даже вот было в Луково, у нас бригада там была, так они наоборот, его там облагораживаю, там почистить, потому что это же наше хозяйство. Палочки лишние пообрезали, такое кругленькое сделали.
По опошних подликах у Беларуси гнездуется 25 тысяч пар буслов. А любимый край белорусских буслов – Полесье. На Пиншине, например, есть вёски, где можно убачить 50 гнездов. Орнитолог Юра Сенкевич каже, что до кожного гнезда, размещенного на опорах линии электропередач, хотя б раз за год, але энергетики приезжают, а это великие выдатки. Каб их не было, варто было б протягнуть будовлю штук платформаў. Такога ж меркавання прытрымліваецца і энергетык Александр Бабёр. Натуральна, што буслік можа не захацець будаваць новае гняздо на платформе, а бярэ слуп побач. І ўся сітуацыя паўторыцца праз год. Але ўсё ж людзям трэба зрабіць усё магчымае, каб даць буслам магчымасць жыць у бяспецы. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Дякую, Маша. Дарэчы, у свой час буслы аблюбавалі залатую чашу на даху храма Девы Марыі ў Празе і звілі сабе там гняздо. Як і ўсе буслы, яны насілі туды жаб, вужоў ды іншую жыўнасць.
Час ад часу гэтая жыўнасць падала наўпрост на прыхажан храма, але нават нягледзячы на гэта гняздо, яго ніхто не кранаў. Чашу забілі дошкамі толькі пасля таго, як буслы самі перасяліліся ў іншае месца.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефіри новини шоу-бізу, і я Маша Колєснікова. Група хакерів з Палестини узламала рахунок музичного відеосайту VVO на відеохостингу YouTube і видалила з його кліп на популярну композицію «Деспозіто» пуерториканських виконавців Луїса Фонсі і Деді Янкі. Окрім цього відео, хакери так само видали ролики Шакіри, Селени Гомес, Тейлор Свіфт і Дрейка. У описанні до видалених відео з'явилися нікнейми хакерів «Просокс» і «Курйош». Зламисники додали у інформацію про кліпи лозунг «Свободу Палестині». Замість кліпа некоторий час було доступне відео, на яким люди у масках і туремних робах накеровують зброю у кадр. 5 красовика кліп «Деспозіто» набрав рекордні 5 мільярдів проглядів, ставши самим популярним відео у історії YouTube. Представники YouTube покуль ніяк не прокоментували новину. Дизайнери Джулія Сенс і Ніколас Деміас запустили новий проект під назвою «Шрифти композиторів». У його межах вони створюють відмислові типи шрифтів, засновані на почерках відомих музиків. У проект потрапили такі артисти, як Курт Кобейн, Джон Леннон, Девід Боуї, Леонард Коен і Серж Генсбур. Кожен з шрифтів розпрацьовувався з використанням оригінальних листів і нотаток, написаних от руки самими музиками. Усі шрифти доступні для безплатного особистого використання на сайті проєкту songwritersfonts.com. Лейбл Sony випустив триб'ют-альбом Джонні Кеша «Джонні Кеш Forever Words». У його увійшли вірші музики з книги «Forever Words – The Unknown Poems», видаденої у 2016 році, покладеної на музику різних виконавців. 16 треків альбома були записані у Кеш Кевін Студіо у Теннессі, а у ролі куратора проєкту виступив син Джонні – Джон Картер Кеш. Серед тих, хто взяв уділ у записі альбома – Віллі Нельсон, Елвіс Костелло, Бред Пейсі, Крис Кристоферсон, старейша дочка Кеша Розана і його пачерка Карлін Картер, а так само Крис Корнелл. Драм-екстазі протягують випускати пісні з вокалом. Гэтым разом слухач може оцініти іспаномовну «Happy Day». Але по той причині, що у пісні співається про алкоголь, музики поставили на її узростове обмежування 18+, тлумачить лідер гурта Філіп Чмир. Пісня «Happy Day» була написана у 96-му році, але покладена у довгую шуфляду, бо возить на концерти співаков не представлялося для гурта махчимым. Але сэмплеры і нові технології вернули трек у концерти команди. У записі сингла взяла удел студентка Мінського лінгвістичного університету. По словах Філіпа Чмира, наступний сингл «Drum Ecstasy» буде на французькій мові і так само з жаночим вокалом. Ён буде присвячены забороні жаночих грудзей пуританським грамадствам. Ще два гады тому «Drum Ecstasy» анонсовали альбом з вокальними партіями, однак пазней музики вирішили обмежуватися випуском синглов. Послухати сингл «Happy Day» «Drum Ecstasy» можна на нашому сайті euroradio.fm прямо тепер. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес світ. Заставайтеся з нами.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».